Arratzalde honen zule Piperpolis entzuten ari zara, Bilboiria irratiko kultura artefaktua duzu hau, orain abiatu eta ordu bete zuekin elkarrekin izango gara. Gaurkoan bi emakume protagonista izango ditugu, bi solaskide eta bi antzeslan. Batetik Patricia Urrutiarekin berba egingo dugu, porno versus afrodita antzeslanaren azkenengo emanaldiak eskaintzen ari dira, 2020an abiatu zuten antzeslan honen ibilbidea. Gainera ere, irakurtzeko aukera badugu, izan ere, Easek eta Susak martxan jarritako Ganbila bilduman irakurri dezakegu, benetan taldearen porno versus afrodita. Eta bestetik, beste emakume antzarkilari bat, Olatz Gorrotzategik Mierda de Ciudad, bere azken sorkuntzaren ikuskizunaren inguruan hitz egingo dugu. Bi antzeslanetan gainera musika protagonista izango da, batean porno versus afrodita antzeslanean, musika talde batek azken kontzertua eskainiko du gaztetxe batean, eta bestetik Mierda de Ciudad antzeslanan, ba, Euskal Rock Erradikalaren beherakada eta gorakadaren inguruan mintzatuko da. Proposamen interesgarria biak, eta biesek izango ditugu izpide Piperpolisen. Abiatzeko kantu bat, aste honetan bertan ere, plazaratu dena. Elkarrekin dantzan ekimenak badu melodia, martxa baten notak abestia izango da, martxuaren 20an Euskal Herriko txoko desberdinetan dantzatuko den doinua. Olatz Salvador eta Bihotz taldeari eskatu diote abesti originalaren bertsio bat egiteko, dantzatzeko, eta guk horrekin abiatuko dugu gaurko saioa. Martxa baten lehen notak. Antzerkira salto egingo dugu, datozen minutuetan Bilbo iria irratian gaur bertan, badugu aukera eta EHUn porno versus Afrodita edo I love Gorka Urbizu ikusteko aukera. Benetan be teatroaren bigarren ikuskizuna dugu, badira urte batzuk, 2020an uste dut estreniatu zutela, baina zetasun guzti horiek Patrizia Urrutiak emango dizkigu, ziur asko, telefonoaren bestaldean badugu eta prest. Okerrezpana bil 2020an estreniatu zenuten, ez? Porno versus Afrodita, ez, Patrizia?
Bai, kaixoan, hori da. 2020ko urrian estrenatu genuen Bilbon, bat jaialdiaren barruan, eta hortik aurrera, ba, hori, ba, sopelan egin duen, azaren amairuan, konfinamendu hori, herriko konfinamenduak jarri zituzten, osa martan jarri zituzten aste berean, eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, biran egin gara Euskal Herrian zehar, eta Bilbora bueltatzen gara oraingoan.
Bilbora bueltatzen zarete, aukera paregabea berriro ere antzeslan asko gozatzeko. Aipatu duzu herriko konfinamendu horiek harrapatu zintuela antzeslanaren ibilbidea abiatu zenean. Komplikatua izan da, Patrizia, bueno, ba, ibilbidea.
Ba, bai, ez? Ba, dena izan da komplikatua da nontzatetan, Osea, izan da, zenekela oso ondo, zer alzan, noiz alzan, non alzan, niri galdetzen ziaten hori lagunek edo ezagunek eta baina gu joan gaitezke ezakin horretan ezakin. Bueno. Zekulan etzenekien, baina alanda guztiz ere, ba, lortu dugu, ba, hori, ba, 40 emanaldi inguru egitea, lagun pilo batek ikustia plaza oso ezberdinetan, eta, bueno, bizi izan dugu emanaldi bakoitza garaipen, bai, garaipen erraldo iban bezala.
Bai, eta aipatu duzun bezala, ez? Ba, 2008-tik ona, ba, 40 emanaldiren bueltan. Benetan beren bigarren ikuskizuna da, inondik inora izan zen lehenengoa, naiz eta teatro munduan, ba, aspaldi zabiltzan, esango genuke benetan beren, ba, bueno, bihotza anima zeusarela, ez? Eta nola pizten da, ba, pizka bat, Patrizia, zuk egiteko, ba, hori, ez? Zure konpainia edo, zure sorkuntza propioak, eta noiz piztu zitzaizun zuri hori gogori?
Bueno, nahiko orokorraren bezala, ba, bizitzaren momentu ezberdinetan, ba, proiektu ezberdinak jarri izan ditut martxan, ezta? Mm-hmm. Batzuk txikiagoak, batzuk munduaren beste puntan, eta bueno, momentu honetan, ba, arte dramarekin, bost urteko ibilbidea bukatu zanean, orain dela 4 urte inguru, edo bukatzear zegoenean, ba nik baneukan kajoien sartuta proiektu txugat, horre, zu txikian egiten, inondik inora gero bihurtu zana, eta bueno, ba, unea heldu zala sentitu neban, eta bueno, ba, zubi deialdiaren laguntzarekin, martxan jarri neban, benetan be proiektu txu hau inondik inora horre ateratzeko, eta hori, ba, askotan esaten dugun bezala, nik aurrentzako antzeslan txiki bat egin nahi neban, eta enpresa bat moldezatu neban. Así es la vida. Nik nuen hori bagauza txikitxu batein, eta hemen gabiz. Bai, ez? Taldea osatzen, eta ba, superpozik nadi, Lan handixa da, baina bat batean hori, ba, gauza txiki bat egiten abiatzen zara, eta bueno, txiki gara, ez da, baina, ba, bueno, ba, martxan jartzen duzu proiektu bat, eta oso polita da, oso ilusio handiz ari gara lanean, ze bai, ni nahi zuzen esan duzun bezala, ba, bultzaltzailea, edo abian jartzen dudana, edo baina, bueno, azieratik ingurura edo deitzen dut talde bat, eta talde horregak abize lanean, ba, azieratik. Mm-hmm. Pertsona berriak sartzen, bezalatuk, ba, bueno, ba, kontuz berdinetatik urtetzen, baina gutxi gora bera, lantalde bera gabizte azira-aziratik.
Inondik inora lehenengo proiektua izan zen, gero torri zen porno versus Afrodita, bueno, ba, orain, taularatzen ari zareten hori, bueno, soinu proba batean, hiru gazte edo ezain gazte elkartuko dira, ez? Musika talde bat osatzen dute, eta azken kontzertua ematera doaz, ez? Eta horrazten da, bidaia, ez?
Bai, hori da, antzerki egoera, horra urtitzen dugu, ba, garai baten 20 bat izango ziren 20 lagune musika taldean, eta ba hiru geratzen dira. Bidetik joan dira geratzen da beste launak, ba bezakita, familiak, lanak, nekeak, ez? Gaztetako bizitzak ez dauka margen handirik ja heldutako bizitza, helduen bizitzan, ez da, tarduan, bueno, ora aurkitzen dugu hauek hirurak, euren azken arnaza emoteko zorian, apur bate muturreko gora emozional horretan, eta bueno, ba, soinu proba hori aurrera doian einean, ba, aukera izango dugu ikusteko, ba, euren, hori, ba, sartzeko apur baten, euren bizitzetan, euren egoeran, euren pasio eta espazio, hortik inguruan ibiliko dira be bai, euretako baten alaban erabea, eta beste ikasle bat be bai, beste baten ikasle, esa etxean dabilena ikasle truk, eta euren, ikusiko ditugu pertsona hilkor hauek, euren pasio eta bultzadekin, euren bizitzuekin alduten bezain ondo moldatzen, eta urekin batera, ba, gertuko dira, bai, beste plano baten bima mu super cool, eta, bai, bi rockstar, eta ja, ba, maia goren batean, porno eta afrodita jainkosak, ba, hauek, ja, ba, euren pasio eta bultzadei jarraitzen askatasun osoz, jainko eta jainkosen beti egin izan duten bezala. Hori ja neurri gabe, eta inolako, bai, pues, neurri gabe eta...
Hiru pertsonaje nagusi, bueno, pertsonai gehiago agertzen zaizkigu, baina hiru aktorez daudete holtzan, ez? Hiru pertsonaia edo, bueno, historia kontatzen diguten hiru pertsonai nagusi ditugu, ez? Ane Unai eta Carmelo, ez? Berro eta mar urteren bueltan, berro eta mar tarte horretan, ez? Ezan genuke ja gaztaroa pasata duten krisi horretan ere murgilduta dauden hiru pertsonai hauek.
Ba, hori da, probate middle age crisis horretan dauden daude sasoi horretan, eta bueno, nik esango nuke bost direla pertsonai nagusiak, ez da, bai Unai, Ane eta Carmelo direla taldeko
kideak, ez?
Taldeko kideak, hori da, eta bai Maitane eta Jirki hau Finlandiatik datorren ikaslea. Ikaslea, euskara ikastera datorren ikaslea. Hor dagoz bostak, nik uste dute bosten une hori bai nera bezaro horretan 16 urte inguruko gazteak dira eta bai helduak harrapatzen ditugun momentuan ba bueno, danak dagoz apur bat, zebai, bezea, apur bat aizakia edo abia punto izan zen eziketa seksual eta afektiboaren inguruan hausnarketa bat egitea. Ez, eta, bueno, ba, gazte dengane pornoaren kontsumoaren gaiak, bueno, ba, arreta hitu zigun, eta hortik tirak hasi ginen, eta, bueno, ba, ikusten gandan hor, ba, erronka bat, edo, eta, ba, burrengo pauso izan zen gure artean, ba, begiratzea, eta nortzuk eta guk, lagunduko, o sea, nortzuk eta guk eman behar diegu erantzunak gure gazteei, edo, ez, harreman seksual eta afektiboen inguruan, ez da, tarduan, gure ezintasun, ergelkeria, eta
mobilita. Bai, eta beste belaunaldi batetik ere, ez,
ikusita, da, ez? Eta gaindat gauza, ba, urrun geratzen jartu zanak, eta, bueno, ba, azkenean, ba, ikusi genduan edo, ba, ez zirela inez berdinak, gure ezintasunak eta eurenak,
bai.
Eta azkenean, bai eurenak, bai gureak holtza gainean jartzen, ba beintzat elkarrekin barre egiteko eta ez hain bakarrik sentitzeko eskutik helduta beintzat bideari ekiteko, ezta.
Patricia, gazteentzako zuzendutako antzeslana dela esan dezakegu edo bueno, danontzako izan daiteke.
Publiko orokorrerako da, danontzako da. Baina gazteak benetan oso kontuan izan ditugu sorkuntza prozesu guztian eta eurentzako ere bada. Ez da helduentzako eta gero, bueno, baina gazteak ere ikusi dezakete. Bai, nik uste dut gazteak oso hasieratik sorkuntzaren hastapenetatik eduki ditugula oso presente. Eta hori igerri dugu, ez da, emanaldi gehienak eman dugu ikusle orokorrentzat, publiko orokorrentzat, baina eman ditugu bebaiei gazteentzako
zuzenduak, ez?
Zuzenduak, bai, hori da, eta igertzen da eurek nola hartzen duten ikuskizuna, proposamena, nola sartzen diren, nola ez haien arroz egiten, nola ez duten ez? Lekziorik jasotzen, baizik eta bueno, olatuan sartzen dira.
Bai, ez, eta igual buruan dituzten galdera asko ere hortxe, ez, agertzen zaizkia holtzan.
Bai, hori da, eta azkenean asko niretzat garrantzitsua da edo antzerkiak edo zuzeneko zerak daukan zera hori, elkarrekin kolektibo sentitzea norberaren gaitzak igual ez dozu zer konponten, baina askatu egiten du nolabait presio bat, ez da? Eta ez dakite sendagarria edo azkagarria edo bintzat elkarrekin barre egitea gure ezintasunez, nik uste dut bai jartzen duela martxan nolabaiteko indar subetxibo bat. Azkazaile bat, bai.
Gero gainera, bueno, ba, musika ere, suposatzen dut, jolaserako aitzakia dela, ez? Zuzeneko musika ere badu, porno versus afrodita honek.
Bai, hori da, soinu probarena ez da nola baiteko aitzaki teatrala, baizik eta benetan.
Talde bat zarete.
Talde bat gara, hori da, jartzen bazu bateria bat eta ampliak eta gitarrak eta da, joa, ikusten baduzu ze argia pizten denean, hori jo, indiak da. Da bukatu antzerkia eta hori estenografia hutsa izatia. Ez, berduan, bai, jotzen dugu, abesten dugu, zuzenean jotzen dugu gupe sortutako kanta batzuk, eta bai, bertsio txiki,
kanta ezagunak.
Bai, kanta ezagunen bertsio txo batzuk. Eta, orokorrean hori musika funtzionatzen du, pertsonaien arteko harremanetan lokarri bezala, bai, eta aktoren eta ikusen artean, eta generazioen artean, bai, emozioen bideragarri bezala funtzionatzen du musikak, eta presentzia garrantzitsua dauka, bai, gai honekin lotuta, eta harremanetan daukan daukan pisua eta garrantzia eta hori balorean jartzen dugu, ezta.
Rock and rolla. Da
rock and rolla. Ai, kasu honetan, bueno, rock and rolla eta hainbat soinu igual guri arrozago edo
urrunago geratzen zaizkigunak.
Urrunago egiten zaizkigunak, baina gure gazteek barra entzuten da desanak eta hor ere egongo dira hainbat erreferentzia, osea panoramika musikala oso zabala da. Oso zabala. Eta erreferente ezberdinak bilatu nahi izan ditugu eta bertan dago, osea, John Lennonetik Gorka Urbizura, Patti Smithetik Rosaliara, hainbat dira erreferentziak, erreferentzia musikalak bertan daudenak eta norberak aurkituko ditu bereak.
Bueno, gainera aipatu nahi dugu ere, Patricia, emanaldiak egiten jarraitzen baduzu ere, gaur bertan Bilbon egongo zarete, arratzaldeko 7etan, baina gabonetan, abenduan, Gambilan kolekzioan, Susa Argitaletzeak eta EASek elkarlanean martxan jarri duten ba, teatro testuen argitalpen horretan ere, azkenengo labealdi horretan, porno versus afrodita ere, ba, paperean argitaratu zela, ez? Izan da esperientzia hori. Azkenean, antzerkian gabiltzanak eta emanaldien osteko txaloak jasotzera, badakigu zer dan, baina gero liburu formatuan ateratzea, Patricia, nola izan da esperientzia?
Bai, itzela, zuk ere ezagutzen dozu.
Bai, zerbait, apurtxu bat urruna egiten zaigu, baina gero interesgarria da oso, ez?
Bai, ez da niri sekulako ilusioa egin zidan. Jakin nuenean argitaratu behar zutela testua, hau prozesua izan da, hori hiru urte inguruko prozesua izan da, bultzada sentitu nebanetik gai honetan sakontzen hasteko, eta idazteari ekin nionetik, gero Esko Jaurlaritzaren antzerkite testuak idazteko diru laguntza jaso nuen, eta orduan horrek ematen dozu aukera be bai eta denbora horretan egoteko, ezta? Ze azken finean ba ordaintzen ari dozue idazteko. Eta hori ba batean zure denbora horretan eman alizatea, ba zoragarria da, esperientzia oso polita. Eta gero ja ba prozesua ia paraleloan joan zen testuaren sorkuntza eta antzeslanaren sorkuntzarekin batera. Eta ja bazken, biraren erdian, aurreko udaren hasieran gutxi gora bera, deitu zidatenean, esateko esmoa zutela labealdi horretan testua argitaratzea, eta orduan, zuzenketa berriekin aztea, eta sekulako posa izan zen.
Bai, ez, batetik dago libretoa, ba, aktoreak erabiltzen dugun libreto hori, ez? Baina gero ere, ja behin liburura argitaratzeko, ba, bueno, pixka bat, ez dakite, orrastu edo egiten dan, ez? Hortxe geratuko den, da, ez?
Ba, hori da, eta bueno, oierrekin, oiergilan, editoren lanetan ibilitzen da, berarekin hainbeta elkarrizketa egin duzen, ez da, de, bai, hori da, baina ikuslea, oza, irakurlearen zaz, orduan, hainbete irudi edo, indikazio dutena iratzi dituzunak antes lehentzat edo ba mar, ez?
Bai.
Oholtzarako ba moldatu behar dituzu, baina bueno, ba hori, zuzenketa edo garbitze edo lan hori be bai oso ziragarria izan zen eta oso polita de bai, eta batean da hori da, azkenean liburua jasotzen, gogoratzen jasun eban nuen liburua etxan.
Bai.
Enuela ireki. Justo Madrilera joan behar nuen azte burua, zartu leban maletan, eta ireki bezin izen den egin, itxaron behar izan dituen pare bat egun.
Egun.
Liburua irakurri, oza, ireki alizateko, eta apurka-apurka irakurtzeko, eta dan ikusteko, eta oso polita geratu da, irakurtzen da...
Bai?
Nik ustete oso ondo irakurtzen dala, ez dakit, bakoitzake bere... Ez, baina, bueno, bai, ni oso pozik nago lortu dugunarekin. Ez albez, bari, testuan ikidatzi nuen, lehenengo proposamen bat idatzi nuen, gero proposamen hori aktoren eta zuzendarien, eta, bueno, eta lantalde osoaren ekarpenekin... aberaztu, moldatu, hazi egiten da, eta berriro... irazten, osea, berrirazten da, ez da? Mm-hmm. Anez eta, bueno, gauza batzuk azira-aziratik mantendu diren, egitura oso musikala da, bai, adesti baten estruktura dauka testuak,
bai?
Ez, mm-hmm. Bai, eta hori, eta orduan azkenean irakurtzen dozuna, ba lan horren isla da. Mm-hmm. Eta bakoitzaren ekarpenak ikusten dituzu, eta azkenean danona da apur bat, ezta?
Mm-hmm.
Eta ba, oso lan polita izan da idazketa lana, eta orain paperean hemen aurrean eukitia, ba zer esango dizut, zuk badakizu hori.
Bai, ikusten emozioa da, eta orain, bueno, pues abertzaletasuna geratzen den horrez, ere, teatro testu garaikideak egun egiten ari diren horiek, ba baita ere irakurtzeko aukera ematen ari delako, ez? Ba, Easek eta Ganbilak abiatutako ibilbide honekin, ez? Bueno, ba hortxe.
Bai, ez hori oso ekimen interesgarria da, oso polita be bai hori bat testu hauek geratu daitezela eta hori paperean egon daitezen eta ba hori liburutegietan, eskoletan, etxeetan, eta
batez daki Patricia, agian Auskalon beste norbaitek hemendik urte batzuetara taularatzen du.
Hori da, niri increíble hori da.
Bai, claro.
Bai, edo norbaitek hartzea eta irakurtzea eta beste aurpegi batzuk jartzea
personaje hoiei, claro,
bai. Bere buruan besterik ez bada.
Mm-hmm.
Oso bidaia interesgarri dutzen zait.
Bueno, ba gaur aukera daukagu Bilbon EHUn, Bizkaia aretoan, hortxe, Porno versus Afrodita arratzaldeko 7:00 izango da. Gero Aian ere egongo sarete eta, bueno, bide batez ere aipatu dugu, ba Susaren Ganbilan hortxe dago ere irakurtzeko aukera badugula eta basabiltzate ere bueno, ba berri proiektu berria, ez? Prestatzen gutxinaka.
Bai, hasi gara ja, biatu gara un orain dela ia bai urte bete inguru piztu zen bultzada txobarria.
Mm-hmm.
eta horregaz horretan gabiz batetik bestera mm-hmm. izango du izena.
Ah, batetik, uste nuen batetik bestera gabiltza, ez? Batetik bestera izango du izena, bale, bale.
Bai, eta batetik bestera ibiltzeko asmoa daukagu erarekin. Eta, bai, bai, oraingoan osta bere, bori, familientzako da horrentzako ikuskizuna prestatzen gabiz. Mm-hmm. Eta, bai, bori, ba, musikak presentzia handi edukiko du, eta bueno, talde bere agabiz lanean, datorren urrian estrenatuko dugu San Agustinen Durangon.
Bueno, data eta dana.
Eta,
bueno.
Bai, apurka-apurka.
Apurka-apurka,
eh? Bai.
Bueno, musika ipatu duzu, izan ere, Patrizia, zu aktore izateaz gain, musika ikasketak ere egin zenituen, beraz, horregaitik ere, ba, zure antzeslanetan, edo sortzen dituzun personaia eta historia horietan, musikak ere badu bere garrantzia, ez?
Bai, bai, oso eran naturalean gainera urtetzen da beti, eta bai, beti erreferentziak, eta bai pertsonaientzako, bai idazkeran, bai aldi berean doa beti hori sorkuntza musikala eta antzerki sorkuntza proiektu, baina hori, bai kosako lio egiten ari nazen. Bai benetan beren proiektuetan, hori bai, ikustegi zabalago batetik lan egiten dudala, ez da? Apur bate orkestra zuzendari nago, eta gero holtza zuzendaritzan, ba, beti Elena eta Elena Olivier eta Pablo Ibar Luzea dauden. Ez baina, hemen ikus mira zabalagoa daukat nik, ez da, nago bakarrik aktore, oza, hain bete, eta hemen musika beti dago superpresentea zira-ziratik sorkuntzan. Baina aktore lanetan nabilenean bebai, ez dakit, aldi berean doan zerbait da, musikak leku handia daukan egan, anez. eta bai oso azkartzaile sortatzen zait, oso, ez dakit, asko maite dugu elkar.
Bueno, batetik bestera urrian izango da estrenaldia, izango du aukera. Horren inguruan berba egiteko irratean, dudarik gabe. Orain gonbitea luzatzen diegu entzulei, gaur, porno versus Afrodita ikusteko aukera dagoela, Bizkaia aretoan, zazpiretan. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, Patrizia.
Da, zuri, ane, mila esker.
Bai, agur.
Mila esker, agur.
Mendebaldeko haizeak kresala bakarra airean oinek badakite bidea itzas labarrean bera doa olatuak taupak abelarietan beste zer ez dut entzun nahi oinek badakite bidea haitzen artean irmo aurrera,
trasteak jasotzeko ordua. Amaitu da garagardoen baltza. Paperezko ahosapiek ez dute edalontzi zikinen barruan arroza zurien, antzik. Eskenatokia utzik, aulkia utzik, bihotza utzik, ez urdaia bezain. Lokalak txikiago dirudi orain. Zerbitzariak, swing batere gabe zenbatu ditu kutxako txamponak. Makurtu eta jaso denak, kableak askatu, hildako tigre bati izatzetik ziraka egiten dionak bezala. Azken impresio hitzakain hartu dio txaloen aparrari. Lokalaren jabea, hau zabalka eta lausenguetan uzkur. Mainontzi utzakote gara, ongi jo ote dugu. Guk bakarrik dakigu hori, baina ez zaio beste inori asola. Gure zauriak miazkatzen ditugu sakur deslaiakara. Ile motzeko neska, zango egalarikoa, ohean da honezkero, eskutik helduta zeukan ergelarekin larruaz larru. Laguntzen du pentsatzeak neska esna egongo dela, zugan pentsatzen, zu salo hori izarapean sartu arte. Zure ohea, arenetik mila leguatara egon arren. Laguntzen du, leku honek beste leku eta garai bat ekartzen dizkizu akordura. Antxoki guztietan berdina delako agian, akidura, larrialdia, hartura.
Like Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Olatz Gorrotzategi antzerkigilea eta esena zuzendariak eta aktoreak martxoaren 12an larun batean estreinatuko du Barakaldo antzokian Mierda de Ciudad, euskal rock radikalaren gorakadari edo beherakadari buruzko Western musikala. Lanak 80ko hamarkadako aldarrikapen eta giro hori ere jorratzen du, sasoi hartan pilpilian zegoazan gaiak, intsumizioa, mugimendu antinuklearra, abortatzeko eskubidea. Holtzan Olatz Gorrotzategi bera izango da Aritza Rodriguez eta Marta Álvarez del Valle eta lagun edo musikaria ere izango da Joseba Belenuar. Gaur Olatz daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, Olatz, egun hon.
Aupa, egun hon, ane.
Suposatzen dut, azken txampan sartuta, zabiltzatela, topera larun batean dalako estrenaldia, ez?
Hori da, bentsa bertan, Barakaldo antzokian gaude, teknika guztiarekin, badakizu gai delikatua dala, oso lan fina egin behar dala, eta horretan gabiltza.
Teknika aipatu duzu, eta izan ere, antzeslan honek, aktore lanaz gain, zuzeneko musikaz gain, ere, objektuen bidez kontatuko duzu historia, ez? Eta horretarako, jarri dituzu, bi bando bezala aurrez aurre, ez? Gwenster batera eraman duzu, rock erradikalarekin, euskal rock erradikal horrekin gertatu zena kontatzeko, ez?
Bai, hori da. Nire asko gustatzen zait antzeslanetan analogiak egitea eta paralelismoak, eta bar, horrekin jolaztea gustatzen zait historioa beste plano batzuetara eroateko, ezta? Zerritan egiten dut hori nire lanetan. Taraingoan, islada moduan, westerna erabaki dugu. Non folklorea defendatzen duten gure arbaso, gure gurasoek lete eta laboa entzuten zutela indioak diren tradizio hori zaintzen, ezta? Eta kolonoak gazteak diren, hau da, laragoiko hamarkadan etortzen diren gazteak berriak euren behar berriekin, borroka berriekin, Londresetik datorren musika berriarekin kolonizatzen.
Horiek dira bakeroak izango genuen, ez?
Hori da, bakeroak, kolonoak, bai, bai. Eta gero bestalde, claro, hirugarren zutabe oso, oso garrantzitsu bat, polizia guztiak, konfederatuak kasu honetan.
Claro, bai, bai, sasoi bat, nahiko politizatu eta poliziazko ere bazebilen gure kaleetan, ez? 80garren hamarkadara salto egin duzu. Ez dakit zer gaitik horren beste interesa izan duzun Olatz historia honen inguruan berba egiteko. Asko hitz egin delako ere, ez? Musika mugimendu horret, edo estanda horretaz, ez?
Bai, bai, niretzat oso gare garrantzitsua da Euskal Herrian, musikaldetik oso oso garrantzitsua estatu osoan zehar, eta estatutik kanpo baita jo. Ikaragarria da Mexikon gaur egun eskorbuto entzuten egontea jendea.
Bai, bai.
Da, jendea. Niretzat hori da, ikaragarria, kabiezetik datozen tipo batzuk Mexikon sonatzen dutela gaur egun, ez da? Eta zentzu horretan garrantzitsua zan baita ze obra, klaro, rock erradikalaren inguruan mintzatzen da, baina gehien bat garai horretako borroka sozial eta politikoen inguruan, ez da? Eta horiek dira gaur edaten ditugun burrukak edo gu hortik, burruka hori jarraitzen dutela ez direla inezberdinak, eta gaur egun gazteria horren impactoa ere badu eta garrantzitsu hori duten zait historiori kontatzea.
Bai, ez, aipatu dut, laurogeiko hamarkadako gaiak ere hortze agertzen zaizkigu, ez dala bakarrik musika, ez, intsumizioa, mugimendu antinuklearra, Gladysen eriotza, erailketa, abortatzeko eskubidea, pilpilan zegoen kalea ere, ez?
Bai, eta, klaro, munduaz da inbeste aldatu, eskubide sozialak oraindik ez ditugu berreskuratu ez da, eta horretan gabiltza. Beti ere, hau gustatzen zait azaltzea, beti ere, publikoak jakin behar dau gure ikuspuntua dala. Hau da, gu oso gazteak ginen garai horietan, eta gure bizioa kontatzen dugu eta gure oroimena.
80garren hamarkadan jaioa zara, Olatz.
Bai, baina behitu, nik gogoratzen dudan, hiru urterekin gogoratzen dudan lehen abestia, sarri da.
Sarri, ez? Kortatu nena.
Bai.
Bai, bai, guztiz, guztiz, ba nire ama giro horretan ibiltzen zalako, eta bueno, ez da, 80-ko belaunaldia baita edo amarkada.
Ere ez.
Bai, bai, gure gaztaroa da.
Bai. Eta
gure nera, bueno, nera behar gineneko adina kontatzen dugu.
Nostalgiaz begiratzen diezue garai horretari, horreri, edo ez?
Jo, ba, eske, klaro, ni... laro goi urte beteko ditut, aurten. Ta orduan, nago roio guzti horrekin. Osa, babatean niretzat diakitea, nire gaztereko kultura, ja ez dala iraultzailea, ja ez dagola modan, edo ez dagola boga. Jo, niretzat palo bat izan dat. Egia esan, hau ja kontatzen dizut konfidantza dagolako. Orduan horren inguruan mintzatzen gara baita, jode, uste dugu beti makarrak izango garela, bizitzan soan punkiak erresistentzian egongo garela, eta behitzen orain...
Berroi urterekin agian.
Bai, bai, klaro, klaro, hori da, eta orain kontzertuetara goazenean sarrerak bebekan erosten ditugu. Hori da, hori da.
Hori da diferentzia ere, ez?
Bai, bai.
Bueno, teatro dokumentu tala edo lantzen duzu, memoria gaiak ere egiten dituzu, eta honek ere, bueno, ba, mierda de ciudad honek ere badu horretik, ez? Dokumentaletik,
bai.
Eta memoriatik ere, ez?
Bai, bai. Bueno, ni lanean ari naizen bitartean ez naiz konsiente memoria egiten ari naizela. Mm-hmm. Claro, niretzat, bueno, azken zinean ni interes pertsonal bat daukadan gaia da, orduan... Ez dut sentitzen arkeologia egiten adiela. Hori da gaur egun egiten dudan musika, horiek dira gaur egun baita nire aldarrikapenak, igual lemoia ez da beharrezkoa aldarrikatzea, baina abiadura handiko trena bai, edo supersurra, edo dana dalakoa. Orduan, ba hori, gaur egun kortasun hori ere badago.
Eta guzti hau oholtzara eramateko, indioak eta bakeroak hor burrukan ikusteko, bain bat baliabide erabiliko dituzu, ez? Aktore lana dago, bideoa egongo da, soinua dago, objektuen teatroa, ez? Zuzeneko misika, audioak eta abar, ez? Lan konplexua horregaitik, ez?
Bai, bueno, nola antzeslan garaikidea den eta antzerki dokumentua den, hau da, pila bat datu botatzen ditugu, ezta? Erraza da lenguaia eszeniko guzti horiek batzea. Edo behintzat guretzat eraikitzen genuen bitartean organikoa zen lana. Baina bai, hori dana ikusi daiteke eta danadeko western tinte hori dana baturatu egiten duela. Bai, musika bertsioetan batzutan duelo musika dago, edo, bueno, gogoratzen dugu...
Tonka
entzuten dugu, baina giro western horrekin, gero western pelikula zatitzak ere proiektatzen dira, baina beti intzumizioaren inguruan hitz egiten adibide, edo kontsumismoaren kontra, eta bar bai. Eta lenguaiak azken finean hor batzen dira, baina enkajatzen dute bai.
Egia esan gogotsu gaude, larun batean da estreinaldia, gogotsu egongo zarete zuek ere, guesterra hau, mierda de ciudad hau, jendearekin konpartitzeko, dagoeneko erakutsi duzu zerbait, olatz?
Ez dugu zer erakutsi, lantaldeak bakarrik ikusi egin da. Claro, kontutan hartu gainera, COVID dela eta pila bat baja izan ditugula.
Claro, aldaketa asko, ez?
Claro, jende guztiak hartu dau COVID-a, nik izan ezik ni falta nahi, badakizu. Ja, domekan etorriko zait dana, behin estrenatuta ja dana etorriko zait. Orduan, karo, prozesua nahiko zaila izan da zentzu horretan, denbora aldetik, eta ez dugura kusketarik egin. Egin diogu lantaldeari, banatzaileari, eta bar, eta oso gustora ikusi dute.
Gogotsu gaude, larun batean da estreinaldia Barakaldo antzokian, Mierda de Ciudad, Euskal Rock Radikalaren beste begirada bat, eta ez hori bakarrik, garai horretan pilpilean zeuden gaiak eta aldarrikapenak ere, hortzen antzeslanean ikusiko ditugu, segurrasko gaur egun bizi dugunarekin antzekotasun asko somatzen ditugula, ez?
Bai.
Olatz, kakasarra, eta eskerrik asko tarte txoa hau esken izanagaitik.
Eskerrik asko, Ane, besarka dan dia.
Bai, agur.
Agur.
Ezin dut ikusi atzetik datorrena, bizkarretik igotzen zaizki. Lastanak taiztenak zapatiek diztira, korrikarik ez. Eto hor daitezela nire bila, inozoaren itzak. Eto hor daitezela nire bila,
lagunak hausia izan da gaurko prestatu dizuegun saioa bukatzeko. Aste honetan bertan ere entzun dugun abestiak Azkerzurren mendiak 1976 abestia. Bideoklipa ere estrenatu dute. Azkerzur taldeak grabazio estudiora itzuli zen iazko udazkenean mendiak 1976 dokumentalerako sortutako abestiak grabatzera. Euskal Mendizale talde batek lehenengo 7000 metroko gailur bat zapaldu zueneko abentura jasotzen du dokumentalak eta dokumental horretan kantu hau entzungo dugu. Ba, honekin Azkerzurren mendiak 1976 kantuarekin agurtuko gara. Datorren astean berriro hemen elkartuko gara Bilbo Hiria irrateko sintonioan eta Arrosa Zareko zeure irratean noski.